Forseti, þetta var athyglisvert. Háttvirtur þingmaður þekkir kjördæmi sitt ekki betur en svo að hann heldur að eina orðið sem ég hafi breytt í ræðu minni frá því ég held andsvaraði háttvirtur þingmaður Sigmund Davíð Gunnlaugsson sé nafnið á kjördæminu. Veit háttvirtur þingmaður ekki hvar Hornafjarðarfljót er? Veit háttvirtur þingmaður ekki að Hveragerði og Selfoss er í hans kjördæmi? Þau uppsettir Árnessýslu eru þar. Þetta er athyglisvert en kemur kannski ekki óvart því að skilningur háttvirtra þingmanna Miðflokksins á framkvæmdum virðist vera engin. Hér við komið fram í dag, forseti, að háttvirtir þingmenn Miðflokksins telja það sem að sé samgöngu áætlun í gildi og það skipti engu máli að samþykkja þessa. Af því að þeir áttu sig ekki á því að viðbæturnar sem má koma inn í þessa samgöngu áætlun, að þeim þarf að fara að vinna strax. Að framkvæmdum, fjármunum, milljarðatugum sem eiga að koma inn í vegakerfið á næsta ári, þar með talið í kjördæmi háttvirts þingmanns Suðurkjördæmis sem ég hvet hann til að ferðast aðeins og kynna sér. Það þarf að fara að byrja að vinna að því. Það þarf að fara að byrja samninga tvöföldun Ölfus og Brúars dæmi sem ég tekið. Byrja að undibúa allt sem þarf að gera og tengi við í kjördæmi háttvirts þingmanns og svo framvegis. En háttvirtu þingmanni bara alveg sam. Reynir að mála það mynd að hann sé bara svo ofboðslega með svo breytt áhugasvið. Þess vegna sé hann af og til hér í pontu að tala borgarlínuna. En annars sé nú að fælast hringin í kringum landið að tala það. Ég held að háttvirtur þingmaður að lesa yfir ræðu sinnar. Ég hvet hann reynda til að við séum að sitjandi og bara í góðu jafnvægi áður en að gera það. Það geti verið smá sjokk fyrir háttvirtur þingmaður að koma að staði. Hversu mikið hann talar borgarlínu og hversu lítið hann talar við sína kjósendur. En þetta er bara fínt, forseti. Þetta er bara fínt að Miðflokkurinn sýni hér í ræð eftir ræðu að ekki bara þekkja hann ekki eigin kjördæmi, ekki bara sé hann alveg sama en framkvæmdur eigin kjördæmum, ekki bara vita hann ekki hvernig framkvæmdur eigi sér stað, ekki bara sé hann alveg nákvæmlega sama hvernig sé til að standa gegn því að fjármunir komi inn til að skapa störf, heldur sé hann fullkomlega óstjórntækur flokkur.
Þá svarar hansvari síðara sinni, 8. þingmaður